Выпуск новинаў наступны слухайце праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння ў Менску адбылося супольнае пасяджэнне калегію міністэрстваў замежных спраў Расіі і Беларусі, на якім зацвердзілі супольную праграму дзеянняў на міжнароднай арэне ў 2008-2009 годах. Потым міністр Сергей Лаўроў і Сергей Мартынаў адказалі на пытанні журналістаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Кіраўнік вонкава-палітычнага ведамства Расіі казаў пра тое, што спробы некаторых краінаў Захаду дыктаваць сваю волю Беларусі выклікаюць у Маскве неспакой. Тут лічаць такі падыход контрпрадуктыўны, пра што, як заявіў Сергей Лаўроў, ён не раз казаў сваім амерыканскім і еўрапейскім партнерам.
Решать проблемы, которые неизбежно возникают в отношении между государствами, нужно не через результаты, а через взаимоуважительные цели. Примеры такого подхода есть, и он неизмеримо более продуктивен с точки зрения снятия тех вопросов, которые кого-то могут волновать.
Лаўроў таксама сказаў, што ў гэтым сэнсе ён падтрымлівае палітыку Беларусі, якая хоча вырашаць свае пытанні з Еўропай і ЗША менавіта праз дыялог. Расійскі міністр сказаў, што магчымае паляпшэнне дачыненняў Беларусі з Захадам не адаб'ецца негатыўна на адносінах Беларусі з Расіяй. «У нас такіх перасцярог не існуе», – падкрэсліў спадар Лаўроў. Міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў традыцыйна скардзіўся на падвойныя стандарты адносна Беларусі з боку Захаду.
Республіка Беларусь считає критику в свой адрес, тим более односторонні меры.
Республіка Беларусь лічыць крытыку на свой адрас, а тым больш аднабаковыя захады прымусова-эканамічнай сферы неабгрунтаванымі і несправядлівымі. Мы ўдзячны Расійскай Федэрацыі за падтрымку нашай пазіцыі ў гэтым пытанні. Цяпер мы супольна з Расіяй і ў кантактах з Еўразвязам, ды іншымі заходнімі партнерамі працуем над тым, каб гэтыя праблемы зняць. Якія будуць вынікі, пабачым у далейшым.
Алес Лагвінец, палітолаг, дарацца ў міжнародных пытаннях Александра Мілінкевіча тлумачыць, чаму Расіі выгадна падтрымліваць Беларусь і аберагаць яе ад крытыкі з боку дэмакратычных краінаў.
Першая, Беларусь можа ўспрымацца як такі адмоўны прыклад, на фоне якога Расія выглядае нашмат больш прыстойна. А другая вельмі важная рэч, якую трэба ўвесь час памятаць, гэта тое, што Расія вельмі добра ўсведамляе патэнцыял еўрапейскай дэмакратычнай Беларусі. З гэтага гледзяшча Расія перасцерагаецца, што Беларусь сапраўды будзе якраз узорам добрых стасункаў з еўрапейскім звязам, узорам развіцця дэмакратыі для шмат якіх расіянаў, якія маюць добрае стаўленне да беларусаў. Таму сённяшні пагадненне і ўвогуле сам факт афіцыйнага візіту Лаўрова паказвае на тое, што Расія імкнецца яшчэ больш прывязаць Беларусь да сябе праз розныя фармальныя пагадненні, нават робячы гэтыя пагадненні не толькі на ўзроўні Лукашэнкі, які апошнім часам можа весці сябе ў дачыненнях з Расіяй вельмі непрадказальна, але таксама завязаць Беларусь праз пагадненні з рознымі інстытуцыямі і з рознымі міністэрствамі дзеля таго, каб якраз мець кантроль над
Беларусі. Лічыць палітолаг Алесь Лагвінец. Вы на хвалях Радыё Свабода. У кастрычынскім райсудзе Віцебску распачаўся адміністрацыйны працэс супраць затрыманых учора сябра КХП БНФ Александра Салаўяна і дэмакратычнага актывіста Барыса Хамайды. Іх судзяць за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга. Перадае наш корэспандэнт.
На судовы працэс Барыса Хамайду і Александра Салаўяна прывезлі з ізалятара часовага ўтрымання, дзе яны знаходзіліся з учорашняга вечара да 14 гадзіны дня. Спадар Салаўян запатрабаваў, каб судовы працэс праходзіў на беларускай мове. На кампрамісны варыянт, каб суддзя Ірына Смалякова задавала пытанні па-расейску, а ён адказваў па-беларуску, апазіцыянер не пагадзіўся. Барыс Хамайда падтрымаў пазіцыю сябра, выказаўшы хадайніцтва пра наяўнасць перакладчыка ў судовым працэсе. Суддзя заявіла, што ў тым выпадку, калі перакладчыка не ўдасца знайсці адразу, судовы працэс будзе адкладзены на заўтра, а падсудных ізноў завязуць у ізалятар часовага ўтрымання. Паводле яе тлумачэння, калі за правапарушэнне актывістаў пакараюць штрафам, то ім давядзецца правесці ў ізалятары лішнія суткі. Александр Салаўян пацвердзіў, што яны гатовыя на гэта і па-ранейшаму патрабуюць, каб з імі размаўлялі на беларускай мове.
А як я магу таргавацца? Калі мы вывешваем бела-чырвоны белы сцяг і будзем размаўляць на іх расійскай мове, тады сэнсу змагання нікога няма. Атрымліваецца каша якаясьці. Чого хацець без прынцыпу?
сказав Олександр Солов'ян. Перекладчика суддя Ірина Смолякова Безвинікова шукала півтори години, а потім повідомила, що розглядати справи опозиціонерів буде тільки завтра. Правоборонця Леонід Цветик звернув увагу на те, що затриманих Бориса Хамайду і Олександра Солов'яна уже амаль сутки не кормили, бо в ізоляторі часового утримання кормять тільки арештованих, а тих, хто ще чекає суду, покидають без їжі. Сібрам довелося набити продукти для арештованих. По воді міліцейських протоколів, затриманих Хамайда і Солов'ян організували несанкціонований пікет, вивісивши біло-червон-білий стяг на лінії електропередач у районі вулиць ім'я газети «Правда» і Смоленської. Супрацовники міліції лічать, що гэтыя дзеянні падпадаюць под артыкул 23.34 Кодексу об адміністрацыйных правапарушэннях. Згодна з ім вінаватым може быць прысуджаны грашовы штраф або арышт.
Паводле кіраўніка прэсавай службы Міністэрства абароны Вячаслава Равенчыка, былы студэнт Дмітрий Жалезнічэнка перавезены з Менскага вайсковага шпіталя ў Жлобін. Яго прывезлі вайсковую частку для далейшай службы. Дактары вырашылі, што ён прыдатны для службы ў войску, галадоўку Жалезнічэнка спыніў, паведаміў Вячаслав Равенчык. Нагадаем, больш за тыдзень таму актывісты Дмітра Жалезнічэнку адлічылі з Гомельскага дзяржаўнага універсітэта і адразу прызвалі ў войска, накіраваўшы ў чыгуначныя войскі ў Жлобін. Вы на хвалях Радіо Свабода. Верховный суд Беларуси признал законной адмову Министерства юстиции у регистрации социально-громадского объединения «Белорусская христианская демократия». Заснавальники объединения назвали это решение политично мотивованным. С подробязностями Олесь Дашинский.
Сёння Верховны суд вынес рашэнне па скарзе аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» на адмову ў рэгістрацыі. Суддзя Галіна Жукоўская сказала:
суд вырашыў адмовіць прадстаўнікам сацыяльна-грамадскага аб'яднання БКД ў задавальненні скаргі на рашэнне Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь аб адмове ў дзяржаўнай рэгістрацыі сацыяльна-грамадскага аб'яднання БКД.
Сярод прычынаў названа адсутнасць у статуце тлумачэння выразаў прыхільнікі хрысціянскага светапогляду, хрысціянскія каштоўнасці і хрысціянскія падыходы. Таксама, маўляў, поўная назва на расійскай мове не адпавядае поўнай назве на беларускай. Яшчэ суддзя Жукоўская адзначыла:
суд не можа пагадзіцца з довадамі заяўнікаў аб тым, што заканадаўства Рэспублікі Беларусь не забараняе грамадскаму аб'яднанню правядзенне грамадскай экспертызы заканадаўчых і іншых нарматыўных актаў. Правядзенне грамадскай экспертызы законам не прадугледжвана.
Паводле заяўнікаў, сваёй адмовай у рэгістрацыі Мін'юст парушыў канстытуцыю і міжнародныя забавязанні. Як мяркуе сустрашэння АБХД Алексей Шэйн, рашэнне суду можна было прадбачыць.
Яно матываванае палітычна, таму што ход учорашняга паседжання ён паказаў, што праўда на баку арганізатару АБХД.
Паводле спадара Шэйна, Мін'юст пасылаецца на дробныя зачэпкі да дакументаў, пададзеных на рэгістрацыю.
Была памылка друку ў нашым статуце, сапраўды, гэта прапушчанае слова, урэшце Мін'юст на добры толк ён павінны быў даць дакументы на дапрацоўку, і гэта можна было выправіць на працягу паўгадзіны. Таму асноўнае, чаму Мін'юстам не было зарэгістраванае БХД, на падставе чаго Верховны суд прыняў рашэнне, гэта палітычныя прычыны. Мы прадастаўлялі статуты розных зарэгістраваных арганізацый грамадскіх, такіх як Движэнне за сацыяльны прагрэс і справядлівасць, якія займаюцца заканадаўчай экспертызай, тыя самыя і статутныя нормы з такімі ж самымі фармулёўкамі, арганізацыі зарэгістраваны. Но в адносінах да БХД, відаць, дзейнічаюць нейкія іншыя мотивы.
Паводле Алексея Шэйна, актывісты працягнуць спробы рэгістрацыі грамадскага аб'яднання БХД, а таксама пачнуць падрыхтоўку да паўнавартаснага з'езду партыі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валерый Грыцук з Менску. Тым, хто працуе ў бізнесе, трэба вызначыцца, альбо яны хочуць усё жыццё прыстасоўвацца як рабы, альбо жыць у дэмакратычнай дзяржаве. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць у нашым эфіры пазней. Былы намеснік рэдактара газеты «Згода» Александр Звішко абскардзіў прысуд, паводле якога за публікацыю карыкатур на прарока Мухамеда яго пакаралі 3 гадамі зняволення. Перадае Олег Груздзіловіч.
Адвакатка журналіста Майя Александрова паведаміла, што прысуд журналісту абскарджаны. З прысудам мы не згодныя і просім яго адмяніць. Больш падрабязна пра нашы аргументы паведаміць не магу, бо працэс быў закрыты, сказала адвакатка для Радыё Свабода. Паводле звестак Майі Александровой, скаргу Александра Звішкова Верховный суд разгледзіць у другой палове лютага. Дакладны час яшчэ не вызначаны. Нагадаю, 18 студеня Менский городский суд покарал былого наместника редактора газеты «Згода» Александра Здешкова 3 годами зняволення за публікацію у лютым 2006 году карикатур на пророка Мухаммеда, узятых з інтернету. У гэтым учынку журналіста суд убачыў распальванне рэлігійнай варожасці праз злоўжыванне службовым становішчам. У якіх умовах утрымліваюць Александра Здешкова? Адвакатка Майя Александрова паведаміла, што днямі яе падабароннага перавялі з ізалятару КДБ, дзе яго трымалі болей за 2 месяцы, у следчы ізалятар Міністэрства ўнутраных справ на вуліцы Валадарскага. Вось як адвакатка патлумачыла прычыны пераводу.
Потому что он уже не обвиняемый, ну вернее, он еще пока обвиняемый, но в отношении его уже вынесен приговор. Там велось следствие по этому месту.
Між тим, тыдзень таму у КДБ нават не прызнавалі, што ў іхнім ізалятары так званыя амерыканцы утрымліваецца Александр Здвіжкоў. А справу журналіста расследавала і перадала суд прокуратура, а не КДБ. Таксама Майя Александрова паведаміла, што на ўмову ўтрымання Александр Здвіжкоў не скардзіўся, але сказаў, што яго хутка пагаршаецца зрок. Адвакатка мяркуе, што на Валадарцы вязню аказваюць неабходную медычную дапамогу. Ці наведваюць Александра Здвіжкова сваякі, ці перадаюць яму перадачы? З маці Здвіжкова, Ганнай Анатоліўнай, пагутарыць не ўдаецца. Яна адмаўляецца ад кантактаў з журналістамі. Рэдактар закрытай газеты «Згода» Алексей Кароль кажа, што сябры і калегі дасылалі ў амерыканку харчовыя пасылкі.
Мы яму перадавалі цыгарэты, каву, чай. Гэта было перад судом. Вядома, што ў яго яны былі. Адвакат сказаў.
Зараз былыя калегі Здвіжкова плануюць перадаць яму харчы і ў ізалятар на Валадарскага. Як паведаміў Алексей Кароль, Александр Здвіжкоў прасіў, каб яго ў камеры наведаў праваслаўны святар. Наколькі мне вядома, такая сустрэча дазволена і хутка адбудзецца, паведаміў былы рэдактар «Згоды» Алексей Кароль.
Вы на хвалях «Радіо Свабода» ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Палата прадстаўнікоў адмовілася ад прапановы аргкамітэту па святкаванню 90-х угодкаў БНР абвясціць 2008 год годам беларускай дзяржаўнасці. У Менску адбылося супольнае пасяджэнне калегію міністэрстваў замежных справ Расіі і Беларусі. Кіраўнік знешнепалітычнага ведомства Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што спробы некаторых краінаў Захаду дыктаваць сваю волю Беларусі выклікаюць у Маскве непакой. Віцебскага дэмакратычнага актывіста Барыса Хамайду і сябра КХП БНФ Александра Салаўяна вінавацяць у несанкцыянаваным пікетаванні, якое яны нібыта здзяйснялі, вывесіўшы бел-чырвона-белы сцяг. Верховны суд Беларусі прызнаў законнай адмову Міністэрства юстыцыі ў рэгістрацыі сацыяльна-грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». У Канадзе на 83-м годзе жыцця памёр пісьменнік, дзеяч беларускай дыяспары Кастусь Акула. Вы на хвалях «Радіо Свабода». У турме на вуліцы Акрэсціна застаюцца больш за 20 апазіцыянераў. Сярод іх прадпрымальнікі затрыманыя 21 студзеня падчас разгону акцыі на плошчы незалежнасці, а таксама актывісты незарэгістраваных моладзевых арганізацый, якіх затрымалі 16 студзеня у дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі, перадае Любоў Лунёва.
Сёння з турмы на вуліцы Акрэсціна на волю выйшла актывістка руху «Джынс за свабоду» Таціана Цішкевіч. Дзяўчыну арыштавалі за ўдзел у акцыі 10 студзеня, калі больш за 2000 чалавек выйшлі на вуліцу на знак пратэсту супраць палітыкі ўладаў у дачыненні да малога бізнесу. Таціана вучыцца на другім курсе Універсітэта фізічнай культуры на трэнера коннага спорту. Яе тройчы затрымлівалі падчас вулічных акцыяў і кожны раз пры гэтым збівалі. Гэтым разам дзяўчына ў судзе казала, што яе білі па галаве і па твары. На куртцы засталіся сляды крыві. Яе адзіную арыштавалі на 20 сутак, гаворыць актывістка моладзевага руху Ірына Тоўстік.
Менавіта чамусьці ёй не шанцуе. Я нават думаю, што не шанцуе, таму што яна шмат падавала скаргаў, і ёй помсцяць за тое, што яна пытаецца адстойваць свае правы.
31 студзеня на волю выйдуць актывісты некалькіх моладзевых арганізацыяў, якіх арыштавалі 16 студзеня. Маладых людзей затрымалі прэвентыўна на катку, каб не даць ім правесці акцыю салідарнасці з Артурам Фінкевічам і абвінавацілі іх у дробным хуліганстве, гаворыць Павел Севярынец.
Акрэсціна сапраўды ператварылася ў своеасаблівы канвеер. Практычна няма часу, калі там хто-небудзь з маладзёвых актывістаў, з прадпрымальнікаў, з актывістаў партыяў не сядзеў бы. І, на жаль, усё больш і больш робіцца відавочная амаральнасць рэжыму. Дзяўчат, якія добра вучацца, веруючых дзяўчат, схапілі на вуліцы, абвінавацілі ў тым, што яны лаяліся матам. Трымаюць 15 сутак у нечалавечых умовах, з разбітымі шыбамі, там, дзе хваробы, не даючы выйсці нават на свежае паветра. просто брыдка уже от этого всего.
16 студеня у суде Центрального района затримали молодевых активистов партии БНФ. Серед них был Франа Квячорка. Его так само обвинователи у нецензурной лаянце. Говорит Вінцук Квячорка.
Правила утримания выполняются однобоково. С одного боку, поводле правилов заборонено передавать ежу и справды немогчимо передавать. С другого боку, поводле правилов належат постельные прилады и прогулки, и шмат інших добротов цивилизации, яких, зрозуміло, нема. Еще холод. Дай Боже, каб дети хотя бы здоровыми повыходили, не попростуживались, не попсовали травники из рок. Я абсолютно углядаю у этих повозенных уладов имкнение у тем лику и физично ослабить нашу свядомую, разумную, адукованную молодь.
За кратами сапер больше за 20 человек. От 1 лютого застанутся отбывать арышты только удельники акции 21 студеня. Пераважно это протримальники из Менску из регионов.
Як ми уже повідомляли, був студент Зміцер Железніченко, якого відлічили з Гомельського державного університету, одразу призвали у війська, переведений з Мінського військового шпиталя у Жлобін. Служба у війську – контрактна чи обов'язкова для всіх? Гетеє питання у городні мінакам задавав наш кореспондент Михайло Корнєвич.
Я служил 12,5 лет. И был я, дорогой мой, танкист. И по болезни меня комиссовали, как заболел. И выкинули как говняка. И теперь я не хочу про нее даже и говорить, про эту армию, про это все, потому что пойди на какие-то контракты или не контракты, пока ты жив, здоров, тебе ты нужен. А потом ты нахер кому нужен.
Ну я, что думать, я тоже служил, но срочную, как, может, контрактники будут, то будет лучше армия. Мне кажется, более она боеспособная будет. А у нас поглядеть на эту... Не успеет человек прийти, не успеет эту технику изучить. Техника-то шаж, дай бог. Вот, электроника, все.
Наверное, обязательно. Потому что сам служил обязательно. Здорово. Мужчина должен пройти армию. Иначе он не мужчина.
Племянники у меня отслужили, а сын закончил мединститут. У него военная кафедра была. Ну, я не знаю, ну, хотя, как бы, все мужчины обязаны защищать свою родину, государство. И нас, женщин, детей. Ну, куда денешься от этого? Никуда.
Все огульно. Ну, так оно было у нас принято, так оно лепей. Ну, каждый мужчина должен служить в армии. Должен быть настоящим мужчиной, твой парень, который пойдет в армию.
По контракту. А там муж сам служил в срочную службу, знаешь, вот такое. А что лучше пускай те профессионально этим делом занимаются.
Наверное, по контракту.
А питание в городе проводил наш корреспондент Михаил Корнєвич. 29 студеня Аргкомітет по святкуванню 90-го року БНР отримав адмову від комісії по адукації, культури, науці і науково-технічному прогресу Палати представників у обвященні 2008 года годом белорусской державности. У якости аргументов были приведены наступные. Поведомляем вам, говорится в листе, что у РБ перелик державных святов и памятных дат, вызначенных указом президента Республики Беларусь от 26 соковика 98 года. 25 соковика, день принятия третьей установы грамоты БНР, у гэты перелик не уваходит и, на нашу думку, не может быть у его уключены и далей. Обвяшчэнне БНР адбылося ў вельмі складаных і супярэчлівых умовах, былі створаныя пэўныя палітычныя структуры, якія выдавалі сябе за ўладныя органы, але тым не менш БНР не атрымала прызнання з боку ўладу вядучых краін свету. Акрамя таго, большая частка тэрыторыі Беларусі была ў той час акупаваная нямецкімі войскамі, таму гаварыць аб незалежнасці абвяшчэння 25 сакавіка 18 года дзяржавы не даводзіцца, гаворыцца ў лісце, які атрымаў Аргкамітэт па святкаванні 90-х угодкаў БНР ад камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе Палаты прадстаўнікоў.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Такім чынам, што сёння ўвечар будзе гучаць у простым эфіры. У Росії створений Інститут демократії і супрацовництва, одною з мет якого стане просовування позитивного образу Росії за межой, критика стану демократії у США і Європі. Дослід, які ідеологічні інституції є у Білорусі, чим вони займаються. У гукописі Олександра Помідорова, Сергій Новік-П'яюн, у ночній читанці Артур Клінов і його малая подорожна книжка «По городі сонця». А зараз громадський редактор «Тидня» історик Ніна Стужинська отказує на питання Олександра Улітьонка.
На кого рівняються білоруські?
просунутые белоруски шукают узоры на Западе, в Европе, там, где Беларусь была. С российской уладой пришел домострой. Женщина позбавилась права.
Лечится, что женщинам у сегодняшних новых умовах допущально быть бедными у отрознения от мужчин. И так само им не быть можно не иметь улады. Что стоит за этим назиранием?
То, что в основном бедность мая жаночий твар, сходит это все с того, что в наших умовах улада – это крыница богатства. Громадство призвычаилось до того, что женщины в основном бедные. Женщины в основном наставницы, докторы,
жаночие. А там, где ранее учиться жаночие, такие коллективы, ну, например, у банках, то теперь, как банки стали местом, по поводу вашего выраза, кормушечным, женщины оттуда худенько попросили?
Да, конечно. Але другое питание, если измириться с этим женщина, якая все ж таки осенсовала вот эту уголовную кривду, эту уголовную несправедливость.
В какой ступени сучасная белорусская стала, так бы мовить, националисткой?
Это як паўтор, як паралель с початком 20-го стагоддзя, калі нараджалася Беларуская Народная Республіка. З'явілася от патрэба. Грамадства паклікала зноў гэтых беларускіх інтэлектуалаў. Паглядзіце от кніжку нават журналіста Александра Тамковіча, якая выйшла апошнім часам.
Ці падзяляеце вы думку, што зараз утвараецца такая сацыяльная гіерархія, пра якую жанчыны непазбежна маналізуюцца?
Демократии с каждым годом в Беларуси становится все меньше. А гендерная ровность, соправдная ровность помеж мужчинами и женщинами, она махчима только при демократичных умовах. Белорусская маргиналка, на мой погляд, это звычайная белорусская наставница и звычайный белорусский доктор. Чему? Потому что ей отведена ниша, где мало платят гроши и шмат потребуют, где шмат контролеров и мало уваги, да ее здоровья, да ее турбот, да ее семьи и так далее. Таким чином, жаночая социальная группа соправды маргинализуется опошней часа.
Громадский редактор «Тыдня» историк Нина Стужинска отказывала на питание журналиста Александра Улетенка.
Про трагичное здарение, что отбылись летом до осенью минулого года у вёсцы Матиёва на Талачинщине, сегодня не оведуюсь, да и не тлумачусь по-своему, хиба что не мауляты. Кировцы, я сам бачу, змрачнеюсь, коли проезжают побач с крыжами по обапал дороги, да и помника с кветками на месте, где все отбылось. У сегодняшнем подороже свободы про здание да постати Масиёва, что на Талачинщине.
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней. У эфіры «Званкі на свабоду» праграму падрыхтавала Галіна Абахунчык.
Актывіст моладзевых дэмакратычных сіл Украіны, студэнт-выдатнік Гомельскага універсітэту Зміцер Жалезнічэнка за апазыцыйную дзейнасць быў адлічаны з універсітэту і раптоўна прызваны ў войска. На знак пратэсту ён абвесціў галадоўку. За гэта чыноўнікі сістэмы Міністэрства абароны пагражаюць распачаць супраць Зміцера Жалезнічэнкі крымінальную справу. Вось як гэта каментуюць слухачы «Свабоды».
Нейкі там чыноўнік з Міністэрства абароны кваліфікуе дзеянне студэнта вайскоўца з Медрука Жалезнічэнкі, які працягвае галадоўку, як крымінал, што ён наўмысна прычыняе шкоду свайму здароўю. Я, як вайсковы чарнобыльскі ліквідатар, лічу, што крымінальную справу патрэбна ўзбудзіць не супраць таленавітага студэнта, а супраць Міністэрства абароны за тое, што нас, маладых і здаровых рэзервістаў, кінулі на доўгі час у Чарнобыль. Пасля гэтай вайсковай службы мы стратили свое здоровье, стали инвалидами и вельми шмат уже померли. С города Калинкевичи, офицер запасу Василь Сильверский.
Привитание с Пинска. Железниченко забрали у войска. Я вспоминаю историю двухлетней давности, которая произошла с моим сыном, чуваком Эдуардом. Он проходил обследование по направлению от военкомата, усыновленной операции на щитовидку. Но когда сын пришел на медкомиссию со всеми уже результатами, анализами, оказалось, что призыв окончен. Против сына возбудили уголовное дело за якобы уклонение от мероприятий призыва. А здесь получается, что можно забрать в армию и без комиссии, и после призыва. Печально, что армия стала инструментом власти.
Дмитрия Железниченко исключили из университета. Для ректората данного вуза он был проблемным парнем, потому что не хотел думать так, как указывали сверху. Учился на отлично, значит, умница. Потому его исключили, избавились от головной боли. И вдруг он понадобился армии, в которой призывники стоят очереди, и не все желающие туда попадают. Он объявил голодовку. А что вы будете делать, господа офицеры, если Жизниченко откажется принимать военную присягу? А это его право принимать или не принимать. После обследования в госпитале поступите так, как поступили с ним в УЗИ. Исключите его с армии. В суд он подавать на вас не будет, и всем будет хорошо. Он домой, а вам нет головной боли. С уважением, Петр Степанович.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больш змястоўным и цікавым. Зараз мы пропановываем приз подяку за ваш найлепший звонок, поведомление альбо подказку. Пераможцы будут обвяшчацца кожную неделю у тыднёвым огляде «Звонки на свободу». Вас чакаюць книги библиотеки «Свободы» с подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС по уведомлению 80293-91-2224. Блога наместника редактора незалежной газеты «Згода» осудили на 3 года тюрьмы за публикацию карикатуру на пророка Мухаммеда. Слухачи протягивают выказываться на эту тему.
Виктор Павлович Добрый из Минска. Теперь много шуму на конт Сдвижкова. Так вот, я, конечно, шановного этого журналиста, шкодую, что его так упекли на 3 года. Але думаю, что ему треба было б не гэта зрабіць, не садзіць у турму, а чугунную пліту на Грузіі з надпісю «За дурь». Ён што, паўста гадоў пражыўшы на белым свеце, не ведаў, што ён робіць? Дык жа не, палез туды.
Александр Вишков отримал 3 года тюрьмы за распаливание религийной ворожести в кавычках. У перших лукашистская влада показала жорстко. Тые карикатуры были передрукованы в 143 выданиях 56 краинов, у тым лику и исламских. И нигде журналисты не трапили за тое у тюрьму. Давно настал час, чтобы вы, товарищ главный начальник Беларуси, должны вы дать свою команду, чтобы суды ОМОН милиции не позорили нашу родную Беларусь.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала Галина Абакунчик. На чарзе выпуск новинок.